слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку, шановні слухачі. Четвер, 18 серпня на календарі, у студії Юрій Матвійчук, і в сьогоднішній «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Джефрі Паєт в своєму останньому інтерв'ю в якості посла Сполучених Штатів розказав Радіо Свобода про своє ставлення до Мінських угод, головні завдання для України, а також про свої улюблені місця в Україні.
Якщо ви пережили 2014 рік, вторгнення у Крим, стрілянину на Майдані, економічні труднощі, то Україна може пережити все. Думаю, Сполучені Штати відіграли важливу роль, допомігши українському народу взяти під контроль власну демократію.
Вашингтон продовжить надавати допомогу для прискорення політичних і, зокрема, економічних реформ у Сербії.
У регіоні багато хто вважає, що ще дуже свіжі рани від воєн у 90-ті роки. Хочу висловити співчуття родинам, які втратили своїх рідних у війнах 90-х років, включно із тими, що стали жертвами повітряної кампанії НАТО.
Президент Петро Порошенко наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про амністію для учасників бойових дій на сході України. Правозахисники кажуть, що під амністію підпадали би майже всі власники посвідчень учасника бойових дій, які потрапили до слідчих ізоляторів та виправних колоній.
Близько 40 учасників бойових дій утримуються під вартою в СІЗО і в тюрмах. Багато людей засуджено за зберігання боєприпасів.
Чи мав президент дати згоду на амністію для учасників бойових дій? Поговоримо сьогодні про це докладно в другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз до основних новин, з якими знайомить Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі загострюється, інформує зранку 18 серпня штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією сепаратисти 17 серпня 96 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Це майже вдвічі перевищує показники 16 серпня, коли українські військові повідомляли про 52 обстріли з боку бойовиків. Цього разу 45 обстрілів за добу зафіксовано лише на Донецькому напрямку, з них, як твердять українські військові, 10 із важкої артилерії. Про застосування бойовиками важкої артилерії українські військові повідомляють також із Маріупольського та Луганського напрямків. У Станиці Луганській сепаратисти використали гранатомети і бронетехніку, інформують у штабі АТО. В угрупованні ЛНР заявляють, що українські військові ввечері 17 серпня відкрили вогонь зі стрілецької зброї, БМП та мінометів в районі пункту пропуску Станиці Луганська та пам'ятника князю Ігорю. В угрупованні ДНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Керівник МЗС України Павло Клімкін заявляє, що дипломатичні відносини між Києвом та Москвою зведені до нуля, тому й немає потреби мати російського посла в Україні. При цьому Клімкін зазначив, що не варто поспішати із запровадженням візового режиму з Росією. Про це він заявив в ефірі «П'ятого каналу». Зараз у Києві немає російського посла. Українська сторона відмовилася погодитися з кандидатурою Михайла Бабича на цю посаду після звільнення Михайла Зурабова. Посол США в Україні Джефрі Паєт заявляє, що президент Петро Порошенко та урядовці, які прийшли до влади після Революції Гідності, мали б докладати більше зусиль для боротьби з корупцією. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Шкодую, що уряд і президентська влада України не змогли діяти швидше проти раку корупції. Є певний прогрес, зокрема завдяки антикорупційним відомствам, таким як НАБУ чи антикорупційна прокуратура та тиску суспільства. Але це робота, яку треба було зробити ще 25 років тому. Шкодую, бо міг ще раніше почати впливати на цю проблемну галузь. І, звісно, президент та уряд мали б це зробити, зазначив Джефрі Паєт. Своїм найбільшим досягненням він називає підтримку з боку США у надзвичайно складний для України період. Паєт завершує перебування на посаді посла в Україні. Наступницею Джефрі Паєта на цій посаді стане дипломат Марія Юванович. Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомляє про зустрічі з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником. радником для обговорення конфлікту між співробітниками ГПУ і НАБУ. На зустрічі також були присутні голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та радник голови Генпрокуратури, екс-помічник федерального прокурора США Богдан Вітвицький. За повідомленням Луценка, перед зустрічю із керівниками антикорупційної прокуратури та антикорупційного бюро він вислухав пояснення своїх підлеглих. Луценко також зустрівся з президентом України Петром Порошенком і керівництвом правоохоронних органів. Луценко також пообіцяв у четвер провести спільний брифінг із представниками антикорупційного бюро. В Ірані визнали, що російські військові літаки справді використовують бази військово-повітряних сил у цій країні для ударів у Сирії, але там заявляють, що йдеться суто про посадки з метою дозаправки. Як заявив голова Комітету з національної безпеки і закордонних справ парламенту Ірану Алаеддін Буруджерді, російські літаки справді використовують авіабазу Шагід-Ноже у віддаленій частині Ірану приблизно за 50 кілометрів від міста Хамадана на північному заході країни.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент Петро Порошенко наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про амністію для учасників бойових дій на сході України. Депутати чи не щорічно звільняють від покарання обвинувачених або засуджених за нетяжкі злочини, зокрема неповнолітніх, вагітних, людей старшого віку. Тепер до переліку категорій громадян, яким держава дарує прощення, додали і бійців АТО. Правозахисники кажуть, що під амністію потрапили б майже всі власники посвідчень учасника бойових дій, які перебувають зараз у слідчих ізоляторах та виправних колоніях. А тим часом у військовій прокуратурі заявляють, що під час бойових дій на території держави треба підсилювати відповідальність за злочини, а не послаблювати.
Правильно, тому що цю ситуацію її треба успокоювати.
Рішення правильне, тому що ситуацію треба заспокоювати. Не може бути внутрішньої війни в Україні, тому що це може зіграти на руку противнику. Але з іншого боку, в умовах війни законодавство завжди становиться більш жорстким, а не навпаки, тому що злочинів стає більше. В деяких родинах добровольці вбили людей. Цьому треба давати юридичну і судову оцінку.
Члени сім'ї, треба давати ту юридичну оцінку, судову оцінку.
Чи мав все ж таки президент дати згоду на амністію для учасників бойових дій? Про це поговоримо сьогодні докладно в другій частині «Ранкової свободи». Ви зможете зателефонувати до прямого ефіру, а також діліться своїми міркуваннями, шановні слухачі, на сторінках «Радіо Свобода» в соціальних мережах.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Джефрі Паєт був послом Сполучених Штатів в Україні впродовж 3 років. Його літак із Києва вилітає вже сьогодні. Надалі дипломат працюватиме в Греції. Паєт переконаний, що альтернативи Мінським угодам немає, а поки мир ще не настав, варто зосередитися на реформах. Зокрема, з корупцією українська влада повинна боротись активніше, вважає він. Про це та інше Паєт розказав Мар'яні Драч в своєму останньому інтерв'ю в якості посла Сполучених Штатів в Україні.
Найбільше моє досягнення – це роль, яку Сполучені Штати відіграли, та як вони підтримали Україну у найважчі роки вашої незалежності. Я кажу всім своїм політичним колегам, із якими зустрічався, що якщо ви пережили 2014 рік, вторгнення у Крим, стрілянину на Майдані, економічні труднощі, то Україна може пережити все. Думаю, Сполучені Штати відіграли важливу роль, допомігши українському народу взяти під контроль власну демократію. Найбільше я шкодую, що уряди президента президент не змогли швидше протистояти раковій корупції. Думаю, це головний виклик зараз. Є певний прогрес, зокрема завдяки антикорупційним відомствам, як НАБУ, антикорупційній прокуратурі та тиску суспільства. Але це робота, яку треба було зробити ще 25 років тому. Шкодую, бо міг ще раніше почати впливати на цю проблемну галузь. І, звісно, президент та уряд мали би це робити.
Пане посол, багато хто вважає, що Мінський процес мертвий. Що скажете на це?
Мінські угоди гарантують той принцип, що визнані світом державні кордони України повинні бути відновлені. Також, що російські війська мають піти геть, забравши з собою озброєння, а заручники повернутися із Росії додому. Мінські угоди хороша для України річ, якщо вони будуть врешті виконуватися. І це те, над чим працюємо з президентом Порошенком. Проте не можна говорити, що Мінські угоди мертві. Інакше це перевертає з ніг на голову саму суть дипломатії і те, чим є Донбас зараз. І це не враховує людей, які залишаються там жити і які не просили, щоб на їхню територію вторглися. Там є ті, хто не хоче бути частиною якоїсь вигаданої республіки.
Знаю, що для вас Україна – це не лише політичні діячі та громадські активісти. Ви ще дуже любите подорожувати. Які маєте улюблені місця в Україні?
На кожному послу Сполучених Штатів позначається його робота. Я тут працював у дуже історичний час. Полюбив Чорне море, адже виріс на півдні Каліфорнії, і це приємно повернутися до океану. Надовго запам'ятаю свою мандрівку до Бессарабії. Там було навіть небагато українців, але це дивовижна частина країни. Люблю також Карпати. Я їздив туди кататись на лижах та підніматись на верхівку Говерли. Щодо сходу України, то навряд є щось гарніше і драматичніше, аніж соняхи у Харківській та Донецькій областях у цю пору року, коли все стає жовтим.
З Джефрі Паєтом, який завершує місію посла Сполучених Штатів України в Україні, розмовляла Мар'яна Драч. А повне інтерв'ю Джефрі Паєта слухайте і дивіться у програмі «Ваша свобода» о 15:40.
Світ довкола змінюється щохвилини. Про події за кордоном – прямо зараз у «Ранковій свободі».
Вашингтон продовжить надавати допомогу для прискорення політичних і, зокрема, економічних реформ в Сербії. Від Белграда, так само і від Приштини, Сполучені Штати вимагають насамперед розбудови мультиетнічних суспільств і запровадження верховенства права. Більше про це знає Михайло Рамач.
Американський віце-президент у розмові з сербським прем'єром Олександром Вучичем зазначив, що дві країни стали ближчими від 2009 року, коли він вперше побував тут із візитом. Він згадав і драматичні події з недалекого минулого.
У регіоні багато хто вважає, що ще дуже свіжі рани від воєн у 90-ті роки, ще свіжа пам'ять про багатьох загиблих. Однак я сподіваюся, що заходи, яких ми вживаємо, забезпечать, що майбутні покоління будуть виростати в регіоні, в якому пануватиме мир, стабільність і добробут. Також хочу висловити співчуття родинам, які втратили своїх рідних у війнах 90-х років, включно із тими, що стали жертвами повітряної кампанії НАТО.
Оглядачі зазначають, що йдеться про перше офіційне, хоча й особисте вибачення за те, що чимало сербів вважають перешкодою для розвитку відносин з Сполученими Штатами. Джо Байден надав позитивну оцінку заходам сербського прем'єра для розширення процесів нормалізації в регіоні. Белградські засоби масової інформації нагадують, що сербський президент Томислав Ніколіч у ході зустрічі з Байденом зазначив, що Белград не запровадить санкції проти Росії. Гіст не коментував заяву. Візит Байдена до Косова був більш емоційним. В честь його прибуття дільниці недавно побудованої магістралі надали ім'я Бо Байдена, сина американського віцепрезидента, котрий помер минулого року. Батько сказав, що його син був закоханий у Косово. Гість назвав неприпустимим застосування сили для гальмування демократичних процесів і сказав, що молода країна Косово буде просуватися вперед лише у разі, якщо буде реалізувати політику міжетнічного примирення. Закордонні інвестиції, в тому числі американські, за його словами, будуть обумовлені боротьбою проти корупції і організованої злочинності. Байден позитивно оцінив діяльність косовських інституцій, котрі не допускають громадянам країни брати участь у війнах в інших країнах. Він сказав, що необхідно якомога скоріше ратифікувати угоду про демаркацію кордону з Чорногорією і створити політичні можливості для сформування об'єднання сербських общин. Якщо це не буде зроблено, Приштина втратить підтримку Вашингтона, попередив Джо Байден. Політичні діячі та оглядачі в Белграді і Приштині висловлюють сподівання, що уряди двох країн вже найближчим часом продовжать діалог і врегулювання спірних питань, оскільки їм на міжнародній арені конче необхідна підтримка Вашингтона. Белград не визнає проголошеної в 2008 році незалежності Косова, колишньої автономії в складі Сербії. Михайло Рамач, для Радіо Свобода, Белград.
Ну а тепер до тем, які порушує сьогодні українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій свободі.
Україні необхідно запустити адекватне переозброєння українського війська, переконує експерт газети «День». Адже сьогодні в армію постачається лише те, що Україна здатна сама зробити, а не те, що потрібно для оборони. Запуск оборонного виробництва вимагає також створення вертикалі управління оборонною промисловістю, яка не створена за ці роки і досі керується в ручному режимі. Докладніше з проблемами обороноздатності країни знайомить газета «День». Про необхідність відповідальності Генпрокуратури та антикорупційного бюро за з'ясування стосунків між собою під час війни пише газета «День». Видання зауважує, що після інформаційної хвилі довкола електронних декларацій продовжується збурення суспільної думки через дії влади щодо НАБУ. Газетярі переконують, що нинішня Генпрокуратура не відійшла від традицій попередніх політичних режимів і часто виступає інструментом в руках певних кланів у внутрішньополітичних розбірках. На цьому день наголошує у матеріалі, чи є гарантією привабливі обличчя. Газета «Голос України» нагадує, що 15 серпня в Україні офіційно запрацювала система електронного декларування, однак через відсутність атестату захисту інформації ці декларації не можна використовувати як доказ в суді. Відповідно, посадовців, що опублікують неправдиву інформацію про свої статки, неможливо буде притягнути до відповідальності. Про те, як можна їх покарати, «Голос України» розповідає у статті «Є декларування, саботаж чи недосконалість системи». Війна Росії проти України була неминучою, переконує читачів тижневика «Країна» політик Роман Безсмертний. Стартом стала помаранчева революція. Перша фаза війни – дестабілізація Ющенка. Це була цілеспрямована програмна річ авторства Кремля. Стосувалася кадрової політики, використання Юлії Тимошенко як антипода. Потім прихід Януковича до влади. Але плану війни тоді не було, переконаний політик. Його почали розробляти, коли українці знову проявили свою позицію і захистили себе. Ця робота продовжується і нині. Ключовий її зміст – формування інформаційного контенту. Суспільство програмується на руйнування. Тлом використовується війна на Донбасі. Експерт тижневика «Країна» наголошує, що є тонка межа між критикою, зауваженнями і руйнуванням. Ось так коротко про основні теми, які порушує українська преса.
Незалежній Україні 25 років. І весь цей час у кожному із 25 її регіонів та столиці були люди, яким потрібна ця країна. Ці українці різного віку, статі, етнічного походження та віросповідання. Вони зробили так, щоб вона відбулась. Це люди, з якими хочеться жити в одній країні. Вони є її справжнім обличчям. Їхні історії у спеціальному проєкті «Обличчя України». Слухайте, дивіться, читайте на нашому сайті та в ранковій свободі о 7 ранку на хвилях Радіо Ера ФМ.
Ректор Національного університету «Острозька академія» жартома називає свій виш вуликом, а студентів – бджолами. Завдяки його зусиллям та організаторському таланту цей університет, що першим був заснований на українських землях ще в далекому 1576 році, зумів відродитися і зайняти одне з провідних місць в українській гуманітарній науці. Про те, як це вдалося зробити, і про приклад великих предків, князів Острозьких, Ігор Пасічник розповів кореспонденту Радіо Свобода Валентині Одарченко.
440-річну дату з часу заснування першого вищого навчального закладу Східної Європи Слов'яно-Греко-Латинської академії Україна відзначає на державному рівні. Однак були часи, коли про академію майже забули, каже ректор Національного університету Острозька академія Ігор Пасічник.
Морально це місто, яке мало бути українською мекою національною, було знищено повністю. Почали насаджуватись тут різноманітні лікарні для душевнохворих, від алкоголізму, немічних людей і так далі. Їх треба робити, але сконцентрувати це все в одному місті, і місто стало таким всеукраїнським лякалом.
У вже далекому 94-му уродженець Рівненщини, академік Микола Жулинський та ректор Києво-Могилянки В'ячеслав Брюховецький ознайомили його з фантастичним планом відродження Острозької академії як національної освітньої та історико-культурної святині і запропонували очолити цей процес. Він став першим, хто ризикнув, і упродовж усіх 22 років разом з багатьма однодумцями доводить, що в Україні вже існує власний Кембридж.
Ті, що прийшли зі мною і сюди прийшли в 94-му році, в них очі блищали ще від проголошення незалежності. Вони от хотіли робити для цієї держави щось. А тоді дійсно були купони, ніхто не платив. Ми взагалі не мали грошей, зарплати. Ми тут денно й ношно варили смолу, покривали ці дахи, копали траншеї, міняли тут труби і так далі. Все це робили безкоштовно. А друга плеяда людей, яка прийшла, це були ведучі вчені України. Тому що ми побудували котеджове містечко, і ми хочемо на прикладі якраз Острозької академії міста Острога продемонструвати нашим очільникам, що майбутнє маленьких містечок, районів, які зараз занепадають, буквально в розумінні слова, тому, що перенести вищі навчальні заклади саме в ці містечка, як зробили колись Сполучені Штати Америки.
Тут не просто навчають, відкривають забуті сторінки історії і проєктують їх на майбутнє. Так було і під час відзначення 500-річчя битви під Оршею.
Тут були посли Польщі, представники Литви. І ось отут тоді народилася ідея, коли ми були розквітаючою державою. Тоді, коли працювали разом. Литовці, білоруси, поляки і українці. І ця ідея народилася, знову створення такого союзу, Балто-Чорноморського союзу. В кінці кінців вона знайшла перше своє виявлення, створено батальйон польсько-українсько-литовський. Він названий іменем князя Острозького. Поки в людях знову не проявиться любов до ближнього, це братерство. Мріяти про квітучу Україну чи квітучу якусь іншу державу немає.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина, Остріг.
А більше з проєктом «Обличчя України» ви можете ознайомитися на нашому сайті radiosvoboda.org.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу» і ми продовжуємо програму. Президент Петро Порошенко ветував ухвалений Верховною Радою закон про амністію, який, зокрема, передбачав звільнення від покарання учасників бойових дій на сході України, які не вчинили особливо тяжких злочинів. Правозахисники кажуть, що під амністію потрапили би майже всі власники посвідчень учасника бойових дій, які зараз перебувають у слідчих ізоляторах та виправних колоніях.
Близько 40 учасників бойових дій утримуються під вартою в СІЗО і в тюрмах. Багато людей засуджено за зберігання боєприпасів.
Чи мав президент все ж таки дати згоду на амністію для учасників бойових дій? Про це поговоримо докладніше вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі загострюється, інформує зранку 18 серпня штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією сепаратисти 17 серпня 96 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Це майже вдвічі перевищує показники 16 серпня, коли українські військові повідомляли про 52 обстріли з боку бойовиків. Цього разу 45 обстрілів за добу зафіксовано лише на Донецькому напрямку. З них, як твердять українські військові, 10 із важкої артилерії.
В угрупованні ЛНР заявляють, що українські військові ввечері 17 серпня відкрили вогонь зі стрілецької зброї, БМП та мінометів у районі пункту пропуску Станиці Луганська та пам'ятника князю Ігорю. В угрупованні ДНР ще немає повідомлень про бойові дії впродовж минулої доби. Міністерство юстиції Росії розглядає запит України про допит як свідка через відеозв'язок колишнього українського президента Віктора Януковича, повідомляє російська державна агенція РІА Новості з посиланням на прес-службу російського відомства. Раніше, 17 серпня, захисники Януковича повідомили Радіо Свобода, що колишній президент України вимагає від Генпрокуратури провести одночасний допит, очну ставку його та нинішнього президента України Петра Порошенка. Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ, зокрема щодо перевищення повноважень від листопада 2013 року до лютого 2014 року і за масові вбивства активістів Майдану, а також за фактом захоплення Януковичем державної влади в 2010 році. Янукович утік із України в лютому 2014-го після масових розстрілів на Майдані. Відтоді він переховується на території Росії. Генпрокурор Юрій Луценко повідомляє про зустрічі з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником для обговорення конфлікту між співробітниками Генпрокуратури та НАБУ. На зустрічі також були присутні голова спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та радник голови Генпрокуратури, екс-помічник федерального прокурора США Богдан Вітвицький. Луценко пообіцяв провести у четвер спільний брифінг із представниками антикорупційних відомств. Понад 200 кримських автомобілістів тимчасово позбавили водійських прав за керування транспортним засобом з українськими номерами, повідомляє сайт Криминформ із посиланням на російських силовиків. У російському силовому відомстві заявили, що з 1 квітня за керування автомобілем з українськими реєстраційними знаками, виданими в Криму, оштрафували 3300 водіїв на загальну суму майже 2 мільйони рублів. У Бразилії 17 серпня був затриманий голова Європейських олімпійських комітетів Патрік Гікі. Спортивного функціонера підозрюють у передачі квитків на олімпійські змагання спекулянтам, які пізніше перепродавали їх за завищеними цінами. Затриманню Гікі у Ріо-де-Жанейро передувало затримання ще одного чоловіка, який мав 800 квитків на змагання. Я можу вам сказати, що ця справа стосується однієї тисячі з 6 мільйонів квитків. Це пов'язано з Національним олімпійським комітетом Ірландії, який вже почав розслідування, і, очевидно, ми чекаємо на його результати. Але в першу чергу зачекаємо, щоб побачити, що за звинувачення стосується пана Гікі, вказав директор із комунікації Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс. Раніше цього тижня суд у Бразилії видав ордер на арешт 4 співробітників компанії THG Sports, яка займається продажем квитків на масові спортивні заходи. Європейські олімпійські комітети об'єднують у собі Національні олімпійські комітети європейських країн. Патрік Гікі очолює організацію з 2006 року.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, президент Петро Порошенко наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про амністію, яким серед іншого передбачалося звільнення від покарання учасників бойових дій на сході України. Правозахисники кажуть, що під амністію потрапили би майже всі власники посвідчень учасників бойових дій, які зараз перебувають в слідчих ізоляторах чи виправних колоніях. А тим часом в військовій прокуратурі заявляють, що під час бойових дій на території держави треба підсилювати відповідальність за злочини, а не послаблювати. Детальніше цю тему ми обговорюватимемо разом з вами, шановні слухачі, і разом з колегою, журналістом Радіо Свобода Михайлом Штекелем. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
Михайле, ну, депутати чи не щорічно звільняють від покарання обвинувачених за нетяжкі злочини або засуджених, зокрема, неповнолітніх, вагітних, людей старшого віку. Це, як зазвичай, переворочують до Дня Незалежності. Тепер до цього переліку додали бійців АТО. Повідомляється, що Порошенко повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями, однак поки зміст цих пропозицій не відомий, так?
Дійсно, тільки що я перевіряв на сайті парламенту, поки не з'явилося, чому саме президент повернув закон, який був підписаний ще, прийнятий Верховною Радою, підписаний головою Верховної Ради ще 7 липня. Я нагадаю, що цей термін майже більше місяця пройшло після того, як він був переданий для до президента для підпису. Цей термін має
бути 15 липня передали.
Так, він має бути не більше 15 діб, що дало привід націоналістичної організації Сі-14 або Січ відомий заявити про порушення Конституції з боку президента. Ця організація була однією з тих, хто просував цей закон, як вони зараз говорять.
А чому для них так важливий цей законопроект, ну цей закон?
Ну, зокрема, активісти цієї організації, добровольці, деякі з них зараз переслідуються правоохоронними органами, вони вважають, вони називають це політичними репресіями, говорять, що йдеться про конфлікт між ними і групою в національній поліції, з якою вони зараз борються. Ми надіслали інформаційний запит, до речі, в Національну поліцію, досі чекаємо відповіді. Але повертаючись до цього закону, ось що сказав активіст організації «Січ», доброволець полку «Миротворець» Олександр Войтка в інтерв'ю.
За нашою інформацією, з офіційними навіть відповідями, які нам надсилала пенітенціарна служба, зараз близько 40 учасників бойових дій утримуються під вартою в СІЗО і в тюрмах. Це без врахування домашнього арешту, без врахування порук. Там мали підпадати майже всі злочини. Майже всі злочини, по яким приходяться учасники бойових дій. Такі статті, по яким дуже багато людей засуджено чи до умовних, чи до реальних термінів, як зберігання боєприпасів.
Я б хотів нагадати, що амністія не відноситься до... Під амністію б не підпали люди, які скоїли тяжкі злочини. Отже, якщо йдеться про розбій або йдеться про вбивства, то це не підпадає під амністію військовослужбовців. Отже, там, наприклад, торнадо, бійків якого зараз судять в Києві, там закрите судове засідання, доволі тяжкі злочини... Там про амністію не йдеться, звісно.
Ну, найчастіше йдеться про зберігання і володіння зброєю та боєприпасами.
Так, це доволі велика проблема.
А в умовах військових дій, фактично, на Сході, то до такої відповідальності можна було притягати дуже багатьох людей. І, до речі, що каже з цього приводу військова прокуратура? Як вона ставиться до ідеї амністії саме за такими статтями?
Ну, в принципі, отримати коментар військової прокуратури було доволі важко, я скажу чесно, тому що це питання амністії для них це більш політичне питання, і тому, коли я звертався до якихось військових прокурорів, вони не дуже хотіли це коментувати, тому що це більш політична штука. Матіос, головний військовий прокурор, майже одразу після того, як закон був прийнятий, він критично поставився до нього в інтерв'ю «Лівому берегу», якщо я не помиляюсь, сказав, що це, звісно, рішення генерального прокурора, це, звісно, рішення парламенту, генеральний прокурор, а я нагадаю, генеральний прокурор Юрій Луценко підтримав цю амністію. Отже, треба виконувати. Але під час одного з судових засідань я поспілкувався із військовим прокурором сил антитерористичної операції Костянтином Куліком. Він зараз проходить по судовій справі, судиться із Національним антикорупційним бюро, вони знайшли в нього майно, яке він не може пояснити за їх словами. Але ось що він сказав про те, як має відбуватися амністія для військовослужбовців.
Правильно, тому що цю ситуацію її треба успокоювати.
Рішення правильне, тому що ситуацію треба заспокоювати. Не може бути внутрішньої війни в Україні, тому що це може зіграти на руку противнику. Але з іншого боку, в умовах війни законодавство завжди становиться більш жорстким, а не навпаки, тому що злочинів стає більше. В нас через закон Савченко вийшло багато раніше засуджених, які поїхали потім в АТО. А взагалі-то питання амністії треба виносити на референдум, тому що в деяких родинах добровольці вбили людей. Цьому треба давати юридичну і судову оцінку.
Члени сім'ї, треба давати ту юридичну оцінку, судебну оцінку.
Вчора під час підготовки матеріалу ми разом з колегами перевірили, згідно з Конституцією України, стаття 74, питання амністії не можна виносити на референдум. Але, звісно, пан Кулик говорив про більш специфічні штуки. Йдеться саме про військовослужбовців, йдеться про ось цей правовий вакуум, який виник через конфлікт на Сході, коли війна фактично є, а юридично в нас досі не оголошено військове положення, чи там надзвичайний стан в країні. Так. Отже, ось цей правовий вакуум, він створює ось такі...
І от в таких умовах, чи мав президент дати згоду на амністію для учасників бойових дій, про це ми сьогодні ведемо мову в ранковому ефірі. Нам цікаво дізнатися вашу думку, шановні слухачі, з цього приводу. Телефонуйте до нашої студії.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Зараз з нами на прямому зв'язку засновник волонтерської організації «Повернись живим» Віталій Дейнега. Ми долучаємо його до обговорення теми, чи мав президент дати згоду на амністію для учасників бойових дій. Доброго ранку.
Доброго.
Отже, пане Віталію, яке ваше ставлення до амністії для військовослужбовців? Ви як волонтер чимало спілкувалися із військовослужбовцями на Сході, із добровольцями, добровольчими батальйонами?
Ну, дивіться, ми насправді цю всю війною можемо, ну, Україна і так уже на популізмі доїздила і до війни. От, а зараз під час війни вже на воєнному популізмі ми можемо доїздити і до анархії, розумієте? Тому що насправді, ну, те, що пропонувала Верховна Рада, чесно, я хотів би всіх депутатів поголовно, які давали цей закон, просто одним списком почитати і більше ніколи за них не голосувати. Тому що у нас, на жаль, кількість військових злочинів в зоні АТО, військових і цивільних, вона є дуже велика. І, звичайно, тобто, ну, якщо люди, якщо військові селяться, наприклад, в домі, де жила бабуся, да, тому що їм треба десь жити, їм треба підвал, який можна заховатися. Це одне. А коли вони цю саму бабусю, наприклад, катують або там віджимають, або викрадають і вимагають гроші потім в її рідні, то це абсолютно це не виправдовується ніякою там військовою доцільністю. Це абсолютно нічим, знаєте. І
а такі вчинки бабусі теж підпадали під амністію? Чи вони б належали до особливо тяжких?
Ви розумієте, там багато злочинів, які б не були які б не віднесли до особливо тяжких, от, які під цю амністію попали. Там величезне, якби. І саме головне, що ви зрозумієте, якщо їм вибачать там одну частину злочинів, на іншу частину теж уже якби погляд пом'якшиться дуже сильно. Ми реально зараз заграємося в популізм, тому що от комбати, які максимально проштовхують цей закон. Комбати, да, ну і комбати в лапках, які прийшли в Верховну Раду. От вони розуміють чудово, що вони так само прийшли цю Верховну Раду на хвилі народного популізму, на хвилі масової думки, яка навіть не цікавилась, а чи взагалі ця людина воювала і як. Розумієте? І так само вони на людях, які абсолютно не розуміють, і що реально відбувається в зоні АТО. Так, вони намагаються на думці цих людей проштовхувати ті закони, які обіляють їх та їхніх, скажімо, там, друзів.
Але чимало людей вважають, що саме своєрідним військовим часом, фактичним військовим часом, можна виправдати певні злочини військовослужбовців?
Ні, то нема питань, просто дивлячись, які злочини і за яких обставин.
Хто в цьому насамперед має розбиратися? Військова прокуратура? Наскільки ефективно вона працює, на вашу думку і з вашого досвіду?
Ну, знаєте, військова прокуратура, у нас, на жаль, всі державні структури, якби, працюють дуже неефективно. Тобто, це нікому я нічого нового зараз не сказав. Якщо ми зараз беремо, наприклад, силові структури, да, то у нас чому взагалі от народ вимагає амністії отакої всебічної? Тому що є тотальна недовіра до судів. І якщо у нас немає такої амністії, то відповідно у нас в судах почнеться вибіркове правосуддя. Да? Тому у нас вимагають амністії всім, і злочинцям, і не злочинцям, щоб всім було хорошо, там, грубо кажучи. От, це, на жаль, це українська реалія. Військова прокуратура у нас працює, скажімо, ми пам'ятаємо ці всі анекдотичні ситуації з Матіосом і там про його заяви і про тепловізор, там і про все. Тобто, вона працює якби так само, як і звичайно. Тобто вона нічим не відрізняється. От і так само.
Але яким чином тоді розібратися в ситуації? Ні суди, ні прокуратура не можуть це зробити.
Давайте почнемо з того, що ми не будемо масово приймати закони, от, грубо кажучи, всіх поганих зробити хорошими. Там, да, от. Ну, не можна так приймати закон. Тобто, там, закон має пояснювати, що, за яких обставин може бути скоєно. Тобто, якщо, наприклад, закон дозволяє, там, грубо кажучи, віджим машин. Ви не уявляєте собі кількість машин, яку повіджимали у людей, так звані там деякі так звані добровольчі батальйони. От, розумієте, і легалізовувати це не можна, да, там, тому що, ну, насправді, якщо вони кажуть, що їм треба було поранених вивозити, ще щось, нема питань. Просто беремо статистику тої ж самої військової служби правопорядку, кількість заяв на той чи інший підрозділ, і дивимося, що там батальйону, я не буду називати, там, наприклад, на букву А якомусь, треба було вивезти, там, я не знаю, там, 50 поранених, здебільшого на Лексусах, там, і ленд-крузерах, розумієте? То, мабуть, ну, мабуть, щось не так.
Ну, це доволі потужні машини, їх можна використовувати доволі довго. Я маю на увазі, вони не вбиваються просто на тих дорогах.
Звичайно, вони не вбиваємі, просто їх потім ще пошукати, де вони ділись, і чому їх нема в зоні АТО. От, ну, якби чомусь, наприклад, десантники ті самі їх не віджимають. Хоча рівень забезпечення там, ну, набагато кращий, ніж добровольців, якби, ну, довгий час був принаймні. Там піхота не віджимає, там, да. Тобто треба визначитись, нам потрібні правила гри і домовитися, щоб всі, скажімо, учасники цієї гри ці правила виконували. От, для цього ці правила мають бути адекватні. А якщо вони, скажімо, у нас проблему можуть вирішити тільки всіх простити і поганих, і гарних, то тут...
Ну, власне, Верховна Рада – це один із органів, який встановлює такі правила гри.
Так, пане Віталій, одне уточнююче запитання. Коли я дізнавався, то в батальйонах ще не було легкових машин в штаті. Я маю на увазі, що усі машини, які вони мали, були волонтерськими. За вашу інформацію, ця ситуація залишилася, зокрема, і з десантниками. Чи є в них по штату ось ті легкові автомобілі, які можна було б використовувати?
Ну, дивіться, вони всі здебільшого волонтерські, з легкових автомобілів, які можна використовувати, УАЗіки, ну, тобто, ну, радянські.
Так, залишилися ось ці радянські штуки.
Ну, вони непогані, насправді, тобто, вони по проходимості гарні. Десантники отримали, і десантники, спецназівці отримали хаммери і спартани, от, і ще є там, ну, скажімо так, ну, БРДМ розуміло, що в усіх є, якби, але питання їхнього там знову ж таки стану і ремонту. Тобто, ну, насправді нестача колесної техніки дрібної, вона є. Але це не виправдовує те, що відбувалося в 2014 році, коли реально, ну, віджимались в людей машини і продавались потім на запчастини тут в Києві. І це все аргументувалось військовою доцільністю.
Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за інформацію. На зв'язку з нашою студією був засновник волонтерської організації «Повернись живим» Віталій Дейнега. До нашого ефіру долучаються радіослухачі, послухаємо їхні думки. Алло.
Алло, здравствуйте.
Доброго ранку.
Конечно, що надо проводить амністію, ну, з таким рішенням, що скільки срок дали, скільки должен чоловік на передовій державі віддати.
На передову назад відправити, так?
Да, да. От така... Вместо срока на передову.
Замість ув'язнення на передову, ну, цікава думка, хоча, знову ж таки, хто там буде слідкувати за дисципліною цієї людини?
Це взагалі дуже показово. Ми можемо пригадати штрафні батальйони, які використовували.
Колись іще, так, в Радянському Союзі. Є ще слухач, алло.
Доброго ранку, Олена Киянка.
Так, пані Олена, слухаємо. Потрібно чи не потрібно амністію?
Так. Так, і, мабуть, президент зробив правильно, не всі треба виправдовувати. Наприклад, в сюжеті надзвичайних новин по СТВ відслідковується судову справу щодо учасника бойових дій, який зґвалтував неповнолітню школярку Діану.
Ну, це все-таки такі злочини, це підпадають під категорію особливо тяжких.
Цього лише присудили, що він моральну шкоду повинен 3000 віддати.
Ну, от щойно Віталій Дейнега там нам також пояснює, що різні категорії злочинів і по-різному до них треба підходити.
Це дійсно дуже, ну, кричущий випадок. Я не знаю про деталі, я так розумію, що колеги з надзвичайних новин знають, але це тяжкий злочин. Він би не підпадав під амністію, якщо не помиляюсь.
І ще в нас слухачі на зв'язку, алло.
Слава Ісусу Христу. Миколаїв Ліг. Ну, потрібен такий закон, бо більшість там тих, що цього притягувалися, вони за те, що там знайшли якусь гільзу, якої, якийсь магазин пустий, коли цього, і то, ну, як так, ну, людина воювала, мало що там цього.
Зрозуміло. Тобто ви за те, що треба оголошувати амністію. Так, і ще слухач, у нас просто мало часу в ефірі, хочеться почути якомога більше думок. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Слухаємо вас, доброго ранку. Так, ми чуємо вас.
Київщина, Володимир.
Так, яка ваша думка? Чи треба звільняти за амністією військовослужбовців?
Ну, треба спочатку згадати історичний такий приклад.
коли влада розправлялася з добровольцями і з помощью законів, і з помощью ворога. Це саме похід Ковпака, коли Сталін фактично здав Ковпака з допомогою своєї розвідки, здав німцям. Зараз відбувається таке саме, влада маніпулює, і влада сама нечесна. Щоб ці закони виконувати, треба самим бути чесно. А Порошенко...
Зрозуміли вашу думку. Дякуємо, мало просто часу в ефірі. Зрозуміли вашу думку. До речі, подібна думка, мабуть, прозвучала на сторінках в соціальних мережах Радіо Свобода. Один з дописувачів назвався Юрій Примак. Він зазначає, що президент як гарант Конституції мусив оголосити воєнний стан на окупованих територіях і прифронтовій зоні. І тоді воїни б діяли в межах правового поля воєнного стану. Підстав для їх переслідування тоді б таких невизначених не було, була б більша визначеність. Ну, а ті дописувачі, які брали участь в нашому голосуванні, все ж таки теж поділилися думками, розділилися думки майже навпіл. Одні кажуть, що не можна виправдовувати злочини війною, інші кажуть, що справедливо було б звільнити від покарання військовослужбовців за нетяжкі злочини, оскільки люди заради країни своїм життям ризикували. Все ж таки, от про тих людей, які ризикували своїм життям, як їхні права зараз відстоюють в судах. Знову ж таки, про суди також Віталій Дейнега нам говорив неоднозначні речі.
Я б хотів наголосити на цій точці зору, яку він озвучив, про те, що є тотальна недовіра до судів і до влади. І саме тому частина населення підтримує цю амністію, тому що вони не вірять, що суди можуть розглянути справедливо усі випадки. А я нагадаю, що, наприклад, в Югославії після сумних подій, після війни, яка супроводжувала розвал цієї країни, також була оголошена амністія для усіх, крім військових злочинців, звісно, там не йшлося про людей, які скоювали етнічні чистки, так звані. Але суди розглядали кожен випадок по цих амністіях, людей виправдовували після того, як встановлювали їх провину, у чому саме вони, за що саме вони мають відповідати. Тому що якщо ми говоримо про якісь тяжкі злочини, амністії, наприклад, не підлягають злочинці, які вбили більше двох людей, ні в якому разі. Отже, це просто недовіра до, як мені здається, до влади, до судів.
Ну що ж, ми можемо ставити крапку в сьогоднішньому обговоренні. Дякуємо всіх, хто приєднався і долучився до ефіру. А сьогодні увечері слухайте і дивіться програму «Радіо Свобода. Ми разом».
Сьогодні у «Ми разом». Напередодні другої річниці Іловайського котла говоримо про те, як просувається розслідування причин трагедії. Два роки минуло, а справу й досі не передали до суду. Куратор батальйону «Кривбас» Микола Колесник каже, слідство стало об'єктивним після того, як він передав документи з фронту.
Круг свідчень, показань, круг потерпівших благодаря документам розширився. Але саме головне, то, що був розвіян міф о яких-то самостоятельних, стихійних, непонятних, дуже удобних на тот момент власті действиях. Когда Юрий Витальевич Лусенко занял свой пост генерального прокурора, один из первых его месседжей было это, что Іловайське дело лежит у меня на столе. Не ждем.
Слухайте та дивіться на сайті Радіо Свобода сьогодні о 20:33.
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі загострюється, інформує зранку 18 серпня штаб української воєнної операції. За його даними, підтримувані Росією сепаратисти 17 серпня 96 разів обстріляли позиції Збройних сил України. Це майже вдвічі перевищує показники 16 серпня, коли українські військові повідомляли про 52 обстріли з боку бойовиків. В угрупованні ЛНР тим часом заявляють, що українські військові ввечері 17 серпня відкрили вогонь зі стрілецької зброї БМП та мінометів у районі пункту пропуску Станиця Луганська та пам'ятника князю Ігорю. Посол США в Україні Джефрі Пайт заявляє, що президент Петро Порошенко та урядовці, які прийшли до влади після Революції Гідності, мали б докладати більше зусиль для боротьби з корупцією. Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода. Шкодую, що уряд і президентська влада України не змогли діяти швидше проти раку корупції. Є певний прогрес, зокрема завдяки антикорупційним відомствам, таким як НАБУ чи антикорупційна прокуратура.
держава та тиску суспільства, але це робота, яку треба було зробити ще 25 років тому. Шкодую, бо ще міг ще раніше почати впливати на цю проблемну галузь. І, звісно, президент та уряд мали б це робити, зазначив Джефрі Паєт. Паєт завершує своє перебування на посаді посла США в Україні. Його замінить дипломат Марія Йованович. Генпрокурор Юрій Луценко повідомляє про зустрічі з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником для обговорення конфлікту між співробітниками Генпрокуратури та Антикорупційного бюро. Обидва чиновники проведуть спільну прес-конференцію у четвер. В Ірані визнали, що російські військові літаки справді використовують базу військово-повітряних сил у цій країні для ударів по Сирії, але в Тегерані заявляють, що йдеться суто про посадки з метою дозаправки. Міжнародна асоціація боксу 17 серпня відсторонила кількох суддів від обслуговування поєдинків на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро. Керівник організаторського боксу в світі вказав, що усунуті судді не відповідають стандартам компетентності.
Ось таким інформаційний ранок четверга, 18 серпня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Антон Шульга, Михайло Штекель, Дмитро Бостанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.